ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რასაჩვენებს ოკუპაციო ხასთან მოქალაქეთა დაკავების ახალი სტატისტიკა და რა გარემოებებში მოხდა უკანონო დაკავების ბოლო ფაქტი.
პოთხნი მოვიდნენ და წაიყვანეს.
საკუნელი გადიან და ეთქობა გაყვა იქ და წაიყვანეს იქ.
დასითხოვს ხელისუფლებისგან კახეთში ეთნიკური აზერბაიჯანელების სოფელი.
სოფელს კონდეს ეგ მიწა საძოვრად. უნდა კონდეს ამდენ თემს. ნახევარი საქართველოს საქონელი და ცხარი ჩვენ ყავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ გამოქვეყნდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილს უარი ეთქვა ვარშავაში გადაყვანაზე და სახელმწიფოს არ დაევალა ქვეყნის შიგნით მისი სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანაც. დღევანდელ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მეტყველებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სახელმწიფოს ყველა მოქმედება იყო კორექტული და ადამიანის უფლებათა უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისი. ბრეგაძემ ისიც თქვა, რომ კლინიკაში მყოფ სააკაშვილს აქვს ყველაფერი, რაც სჭირდება და მისი ჯანმრთელობის დღევანდელ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლები არიან ის ადამიანები, რომლებიც აქეზებენ და უქმნიან ცრუ მოლოდინს, თითქოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელოვნურად გაუარესებით თავისუფლებას მოიპოვებს. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს აპრილის შუა რიცხვებში მიმართეს და უცხოეთში სამკურნალოდ მის გადაყვანას ითხოვდნენ. პატიმარმა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ერთი წელია კლინიკა ვივა მედში იმყოფება, დღეს ფეისბუქზე დაწერა, რომ სტრასბურგში იურიდიული პროცესი გრძელდება. მინდა ყველა ჩემმა მომხრემ და საერთოდ საღიაზრის მქონე ყველა ადამიანმა გაიაზროს, რომ უკვე თითქმის ორი წელია მაწამებენ აბსოლუტურად გამოგონილი ბრალდებებით, სრულიად უდანაშაულოს. ჩემი ერთადერთი დანაშაული არის ის, რომ რუსეთის ცხვირწინ შევქმენი ნამდვილი სახელმწიფო და მყარად შემოვატრიალე ევროკავშირისა და ნატოსკენ. აცხადებს სააკაშვილი ექს-პრეზიდენტის თანახმად, დღეს ამ ყველაფერს დიდი საფრთხე ემუქრება და ამიტომ პუტინის ბრძანებით ციხეში ხავთ. სააკაშვილი ქართველებს მთელ მსოფლიოში და პირველ რიგში საქართველოში მოუწოდებს უსამართლობაზე ხმა უფრო ხმამაღლა მოიყონ. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დედამ გიული ალასანიამ დღეს ადვოკატებთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია თბილისში და განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოში წინ არის მეორე ეტაპი სარჩელის განხილვა. როგორც ალასანიამ თქვა, მას იმედი აქვს, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს ჩაატარა მასთან, როგორც უმაღლეს მთავარ სარდალთან არსებული სპეციალური საბჭოს ხდომა. ამ საბჭოში არიან თავდაცვის მინისტრი, შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალი და ფრონტის სხვადასხვა მიმართულების სარდლები. ხდომის დასრულების შემდეგ ზელენსკიმ ტელეგრამზე დაწერა, რომ სამხედრო მეთაურებისგან მიიღო დეტალური ინფორმაცია არსებულ ვითარებაზე, მათ შორის გენერალ სირსკისგან, რომლის ქვედანაყოფებმა უდიდესი ძალისხმევით მტერი შეაჩერეს და ზოგიერთი მიმართულებით უკანაც დაახევინეს. გენერალი სირსკი უკრაინის თავდაცვის ძალებს ქვეყნის აღმოსავლეთში დონბასში ხელმძღვანელობს. ზელენსკისთან გამართულ სხდომამდე უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ამ კვირის განმავლობაში უკრაინელ სამხედროებს დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთში არ დაუკარგავთ არცერთი პოზიცია და პირიქით ამ მიმართულებით 2 კილომეტრი წინ წაიწიეს. დღესვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა შეტევა განახორციელეს დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარის მთელ ტაქტიკურ მიმართულებაზე, რომელიც 95 კილომეტრს აღემატება. სოლედარი ქალაქ ბახმუთთან მდებარეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის თანახმად, უკრაინულმა ქვედანაყოფებმა განახორციელეს 26 შეტევა, რომელშიც ჩართული იყო 1000-ზე მეტი სამხედრო, ორმოცამდე ტანკი და სხვა საბრძოლო ტექნიკა. კონაშენკოვის მტკიცებით, ყველა შეტევა მოიგერიეს და რუსეთის ძალების თავდაცვის ხაზზე გარღვევა არ ყოფილა. Რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა კი დღეს თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს მიმართა ბახმუთში ჩავიდეს და თავად შეაფასოს შექმნილი ვითარება, რომელსაც თავად პრიგოჟინი რთულს უწოდებს. ვაგნერის დამფუძნებლის მიმართვა მისმა პრესსამსახურმა გაავრცელა. პრიგოჟინი უკმაყოფილებას გამოთქვამს რუსეთის რეგულარული არმიის ქვედანაყოფების მიმართ, რომლებიც ვაგნერელების ფლანგებს ამაგრებენ და რომელთა პასუხისგებლობის ზონაში უკრაინის არმიამ რამდენიმე წარმატებული კონტრშეტევა განახორციელა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს წარმომადგენელმა ანდრეი იუსოვმა განაცხადა, რომ პრიგოჟინსა და შოიგუ შორის კონფლიქტი ადასტურებს, რომ მათ გარდაუვალ მარცხზე პასუხისგებლობის აღების ეშინიათ. ბრიტანულმა BBC-მ და რუსეთის დამოუკიდებელმა გამოცემა მედიაზონამ საჯარო წყაროების კვლევის საფუძველზე დაადგინეს უკრაინაში დაღუპული 22,644 რუსი სამხედროს კონკრეტული ვინაობა. მათგან 10,230 დაიღუპა ბოლო 5 თვეში, მას შემდეგ რაც რუსეთმა გადაწყვიტა დონბასში რამდენიმე მიმართულებით შეტევის განვითარება. 2022 წლის 1 დეკემბრიდან დაღუპულთაგან 9%-ზე მეტი 5,522 იყო მოხალისე მობილიზაციის შედეგად გაწვეული ან საპატიმროებიდან დაქირავებული. BBC და მედიაზონა ხაზს უსვამენ, რომ რეალურად რუსეთის მხრიდან დაღუპულთა რიცხვი სულ მცირე 2-ჯერ მეტია. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისმა უარყო, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკი სურდა მუსიკალური კონკურსის ევროვიზიის აუდიტორიისადმი მიმართა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა სერგი ნიკიფოროვმა დღეს განაცხადა, რომ ევროვიზიის ორგანიზატორებისთვის არ მიუმართავთ ფინალში ან კონკურსის ნებისმიერ სხვა ეტაპზე ვოლოდიმირ ზელენსკის ონლაინ გამოსვლის წინადადებით. უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანი გამოეხმაურა გამოცემა Times-ის ინფორმაციას, რომ ზელენსკის, რომელსაც სურდა ევროვიზიის ფინალის დროს ვიდეოკავშირით მიემართა მრავალმილიონიანი მაყურებლისთვის და უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებისკენ მოეწოდებინა ამ მიმართვაზე ორგანიზატორებმა უარი უთხრეს. ამასთან თავად კონკურსის ორგანიზატორის ევროპის მაუწყებელთა კავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზეც გამოქვეყნებულია განცხადება ვოლოდიმირ ზელენსკის შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროვიზია საერთაშორისო გასართობის შოუა მისი დაარსებისთანავე დადგენილი მკაცრი წესების და პრინციპების დაცვით ტარდება და კონკურსის არაპოლიტიკური ხასიათი გამორიცხავს ევროვიზიის ფარგლებში პოლიტიკური განცხადებების შესაძლებლობას. წლევანდელი ევროვიზია უკრაინაში უნდა ჩატარებულიყო, რადგან წინა წლის კონკურსში გაიმარჯვა უკრაინულმა ჯგუფმა კალუშმა, თუმცა ომის გამო წლევანდელ კონკურსს დიდი ბრიტანეთის ქალაქი ლივერპული მასპინძლობს. შარშან დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელმა კონკურსში მეორე ადგილი დაიკავა. წლევანდელი ევროვიზიის ნახევარფინალი 10 და 11 მაისს გაიმართა. კონკურსანტებს ხმას მაყურებლები აძლევდნენ და ფინალში გავიდნენ ხორვატია, მოლდოვა, შვეიცარია, ფინეთი, ჩეხეთი, ისრაელი, პორტუგალია, შვედეთი, ნორვეგია, სერბეთი, ალბანეთი, კვიპროსი, ესტონეთი, ბელგია, ავსტრია, ლიეტუვა, პოლონეთი, ავსტრალია, სომხეთი და სლოვენია. ფინალში ვერ გავიდა საქართველოს წარმომადგენელი ირუ ხეჩანოვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად აპრილის თვეში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისთვის 45 პირი დააგავეს. ამ შეტყობინების მიხედვით 21 მათგანი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმის დამრღვევი იყო, ხოლო 24 ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო რეჟიმის. ნათქვამია ისიც, რომ 25 პირი ადმინისტრაციული წესით დააჯარიმეს და მხოლოდ 3 ადამიანი დაჯარიმების შემდეგ დაექვემდებარა ტერიტორიიდან განდევნას. ეს სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ გაცილებით მეტია რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისთვის დააკავეს. რადგან სწორედ 3 შემთხვევაა ამ ოფიციალური განცხადების მიხედვით ისეთი, როცა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიიდან გააძევეს. მოქალაქეები, ასე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები, სწორედ მაშინ იქცევიან, როცა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს აკავებენ. ასეთი ბოლო შემთხვევა კი 11 მაისს მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელთან. მომხდარის დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრები 45 წლის გიორგი ტერაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა იმ დროს დააკავეს, როცა ის საქონლის გადმოსარეკად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდა. ტერაშვილი თანასოფლელებთან ერთად სოფლის საქონელს ოკუპაციის ხასთან ახლოს მწყემსავდა. სოფელ მეჯურისხევს ოკუპირებული სოფელი ღრომი ესაზღვრება, სადაც რუსეთის FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის ბაზაა განთავსებული. ამ ბაზიდან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების მეჯურისხევისა და კირბალის მიმდებარე ტერიტორიებს და ტყის მასივს აკონტროლებენ. როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, ტერაშვილის დაკავება მინდორში ტყესთან ახლოს მოხდა. ჯერ ღრომის საოკუპაციო ბაზაზე, იქიდან კი ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ინციდენტი 11 მაისს მოხდა. მეჯურისხევის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ სოფლის გარშემო შეიარაღებულ პირებს ხშირად ხედავენ. ისინი კი ადგილობრივებს საძოვრის, სასაფლაოს და ტყის მასივთან ახლოს უსაფრთხებიან.
სანახიროში იყვნენ, ძროხებს საძოვებდნენ, სამნი იყვნენ ესენი. დღის პირველი ნახევარი იყო დაახლოებით, ძროხები გადავიდნენ იქეთ, საოკუპაციო ზონს გადასცენ და ერთ-ერთი გადახვა და ოთხნი მოვიდნენ და წაიყვანეს. ახლოში ყავდა ვინა.
ტყეებია და ისა საცარი გაღობილი არა, საქონელი გადიან და ეთყობა გაყვა იქა და წაიყვანეს იქიდან.
მეჯურისხევის ტერიტორია საძოვრებია ჩობლო, მინდორია რა.
მეჯურისხევს როგორც გასწრები აღარ შეგიძლია წასვლა იქიდან. შეიძლება დაგვესხნენ თავზე და რა ვიცი. ყოველთვის საფრთხეა მოსალოდნელი.
საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. აღნიშნული ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავების შესახებ დაუყოვნებლივე ცნობა საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქის უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, ჩადენილ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას. ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტმა 12 მაისს გამოაქვეყნა ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის შემთხვევების შესახებ. მიმდინარე წლის აპრილის სტატისტიკის მიხედვით, დე-ფაქტო სასაზღვრო სამსახურმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის და სასაზღვრო რეჟიმის დამღვევი 45 პირი დააკავა. მათგან 21 ეგრეთ წოდებული საზღვრის, 24 კი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის რეჟიმის დამღვევია. 25 პირს დაეკისრა ადმინისტრაციული ჯარიმა, 3 პირს ჯარიმა და დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან გაძევება. ამ კატეგორიაში იგულისხმებიან საქართველოს მოქალაქეები. დანარჩენების მიმართ კი მხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლნენ. ამ სტატისტიკიდან ნათელი ხდება, რომ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებლები უფრო ხშირად ჩნდებიან ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, ვიდრე მოსაზღვრე ქართული სოფლების მოქალაქეები, სადაც მათ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები აკავებენ. ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო რეჟიმს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაცვის ორი ფორმატი აქვს. ერთია უშუალოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაცვა, თბილისში ამას ოკუპაციის ხას უწოდებენ, და მეორე ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონების დაცვა. ასეთ ზონებში ის სოფლები შედის, რომლებიც ოკუპაციის ხასთან მდებარეობს და ამ სოფლებში სტუმრად ჩასულებს სპეციალური ნებართვები სჭირდებათ. ამიტომ დე-ფაქტო KGB ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებლებს აფრთხილებს, რომ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზონებში ვიზიტისას თან იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი საბუთები და ნებართვები. დე-ფაქტო სასაზღვრო სამსახური ეკონომიკური საქმიანობის ნებართვებსაც ითხოვს. ციტატა მათი განცხადებიდან. სასაზღვრო სამსახური ასევე შეახსენებს მოქალაქეებს, ორგანიზაციებს და სახელმწიფო უწყებებს, რომ რესპუბლიკის სასაზღვრო ზონაში მდებარე ტერიტორიებზე სახნავი და სხვა სეზონური სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების პერიოდის დაწყებისთანავე აუცილებელია საბუთების წინასწარ წარდგენა ეკონომიკური საქმიანობის ნებართვის მისაღებად. ნებართვები გაიცემა სასაზღვრო დაცვის სამსახურში. წერია დე-ფაქტო KGB-ს განცხადებაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ საოკუპაციო რეჟიმი ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ზონაშიც კონტროლს ამკაცრებს.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რასაც ჩვენებს საოკუპაციო ხასთან მოქალაქთა დაკავების ახალი სტატისტიკა და რა გარემოებებში მოხდა უკანონო დაკავების ბოლო ფაქტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გვაცნოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება სისხლის სამართლის საქმის განხილვა, რომელიც აღიძრა მარტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ. ბათუმის ახალ ბულვარში ძლიერმა ქარმამ საბავშვო ბატუტი მოგლიჯა, რამდენიმე ათეული მეტრით გადააგდო და მძიმედ დაშავდა 9 წლის ბიჭი, რომელიც თავის არეში მიღებული ტრავმით საავადმყოფოში გადაყვანამდე გარდაიცვალა. ამ საქმის ბრალდებულია ბატუტის მფლობელი მამაკაცი, მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით არის აღძრული. ბრალდებული წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ იკვეთება სხვების პასუხისმგებლობის საკითხიც. უფრო მეტ სახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ორი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ბათუმის ახალ ბულვარში სხვის სანაპიროსთან დამონტაჟებულ ატრაქციონზე 9 წლის ბიჭი დაიღუპა, მისი 3 წლის ძმა კი დაშავდა. ტრაგედიიდან მეორე დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა ატრაქციონის მეპატრონე 65 წლის ედუარდ აბრამიანი, რომელიც ამ დრომდე წინასწარ პატიმრობაში რჩება. მას ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც მოჰყვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურორის ინფორმაციით აბრამიანის საქმეზე გამოძიება დასრულებულია, მაგრამ გრძელდება სხვა პასუხისგებელი პირების გამოვლენის მიზნით, აცხადებს თორნიკე გოგეშვილი. თუმცა ტრაგედიიდან 2 თვის შემდეგაც სახელმწიფო უწყებებიდან პასუხისგებელი პირი არ გამოვლენილა. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია, რომელიც მის ტერიტორიაზე ატრაქციონების განთავსების საკითხს არეგულირებს, ამ დრომდე კომენტარსაც არ აკეთებს. გამოძიების თანახმად 12 მარტს დაახლოებით 22 საათზე ბათუმის ახალ ბულვარში ამოვარდნილმა ქარმა საბავშვო ბატუტი მოგლიჯა და რამდენიმე ათეული მეტრით გადააგდო. ბატუტზე მყოფი 9 წლის ბიჭი თავის არეში მიღებული ტრავმით საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. მისი 3 წლის ძმა, ისიც თავის ქალის მძიმე ტრავმით, თურქეთის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაშავებული ბავშვის სიცოცხლეს დღეს საფრთხე არ ემუქრება და მკურნალობას განაგრძობს. გამოძიების ვერსიით 65 წლის ედუარდ აბრამიანმა, რომელიც ბატუტის მეპატრონია, დაარღვია უსაფრთხოების წესები. ამის შესახებ 10 მაისს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სხდომაზე ისაუბრა საქმის პროკურორმა თორნე გოგეშვილმა და აღნიშნა, რომ ბრალდების მხარე ეყრდნობა ექსპერტიზის დასკვნას.
და ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ სამოქმედოდ დაშვებულ ევროპულ სტანდარტს სათამაშო გასაბერი მოწყობილობების უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით. ბრალდებულს უშუალოდ დარღვეული აქვს აი ამ ევროპული სტანდარტის უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნები რამდენიმე კომპონენტი. ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბატუტს კონსტრუქციულად მთელს ქვედა მხარის პერიმეტრზე ჰქონდა განლაგებული 12 სამაგრი კვანძი, ბრალდებულს დამაგრებული ჰქონდა 6 სამაგრი კვანძის მეშვეობით. ასევე გამოყენებული იყო არასაკმარისი სისქის ბაგირები და ასევე რიგ შემთხვევებში არასწორად იყო დამაგრებული მყარზე დაპირზე აღნიშნული კონსტრუქცია. ქარის გაძლიერების დროს კი ბაგირები დაიჭიმა, ვერ გაუძლო შესაბამის დატვირთვას, აიტაცა ჰაერში და შემდგომ ამან გამოიწვია ეს მძიმე შედეგი. ჩვენ ვეყნობით კონკრეტული ექსპერტიზის დასკვნას, კონკრეტული ნორმების მოთხოვნებს, რომლის დაცვის მოვალეობაც სწორედ ბრალდებულს გააჩნდა.
რადიო თავისუფლებამ კი ტრაგედიის დღეს გაარკვია, რომ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია ტერიტორიაზე ბატუტის განთავსებისთვის გამოცხადებულ ტენდერში პირობად არდებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რომელიც სხვა დანარჩენი ატრაქციონების შემთხვევაში სავალდებულოა, რადგან ბატუტი უსაფრთხო კონსტრუქციად მიიჩნევა. ამის შესახებ სატენდერო წინადადებების შემუშავებელმა საჯარო პირმა პირად საუბარში გვითხრა, თუმცა ორი თვის განმავლობაში ამ საკითხზე ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია კითხვებს არ პასუხობს. საქმის პროკურორმა თორნიკე გოგეშულმა კი გვითხრა, რომ სამართლებრივი ფალსაზრისით არ აქვს მნიშვნელობა საიჯარო ხელშეკრულებაში იყო თუ არა ჩადებული უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნები.
ბრალდებულს ვალდებულება ჰქონდა დაეცვა კონკრეტული ნორმების მოთხოვნები, ფუნქციონირება, ექსპლუატაცია, მისი განეხორციელებინა კონკრეტული უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და ამ ნორმების დარღვევის შემთხვევაში მას ეკისრება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დამოუკიდებლად იმისა, ხელშეკრულებით რა ვალდებულებები აქვს აღებული.
ბრალდებული ედუარდ აბრამიანის ადვოკატი და ოჯახის წევრები ჟურნალისტებთან კომენტარს ხალხს არ აკეთებენ. Radio თავისუფლება აბრამიანის შულს დაუკავშირდა, რომელმაც გვითხრა, რომ სასამართლო პროცესი, სადაც საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება, 24 მაისსაა ჩანიშნული და სწორედ აქ გაახმოვანებს პოზიციას დაცვის მხარე. მანამდე კი ოჯახთან დაახლოვებულმა ამირან კიღურაძემ გვითხრა, რომ გამოძიებასთან კითხვები თავად აქვს, მაგალითად, ითხოვდა თუ არა ბათუმის მერია ან ბულვარის ადმინისტრაცია იმ სტანდარტების დაცვას, რაზეც საქმის პროკურორი საუბრობს.
როდესაც ამკაცმა ფუნქციონირება დაიწყო აი ამ ბათუმის, ხომდა შემოწმებია ვიღაცას, რომ ამ პირობების მიხედვით არის ყველაფერი დაცული ტექნიკურ. თუ სატენდეროში ეს პირობები იყო ჩასმული, რაზეც პროკურორი საუბრობს, ამის შემდეგ ბუნებრივია ისმება კითხვა. ამკაცმა ექსპლუატაცია რო დაიწყო ამისი, ან რო წარადგინა უკვე დასრულებული სამუშაოების რაღაც პროექტია თუ გეგმა თუ ხო უთხრა, კაი, არაფერი არ წარადგინა, ქაღალზე დაწერილი, მაგრამ ხომ გაიგო ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურმა, სადაც 300-ზე მეტი კაცი მუშაობს. ხო უნდა შემოწმებინა იმას, ამკაცმა ეს პირობები დაიცვა თუ არა რეალურად. ამკაცზე ტყდება სულ ყველაფერი ჯოხი ეხლა.
ედუარდ აბრამიანი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ 10 მაისს გამართულ სასამართლოს ხდომაზე. ბრალდებულის ადვოკატმა მოსამართლეს შუამდგომლობით მიმართა და ბრალდებულისთვის წინასწარი პატიმრობის გირაოთი შეცვლა შესთავაზა. ადვოკატმა ილია ლომიამ თქვა, რომ დაღუპული ბავშვის ოჯახი ბრალდებულს არ უჩივის. ასევე ითხოვა აბრამიანის ოჯახური მდგომარეობის გათვალისწინება, რადგან მისი ცოლი მძიმე სენს ებრძვის და ქიმიოთერაპიის კურსს იტარებს. ადვოკატმა იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ ედუარდ აბრამიანს უმწიკლო რეპუტაცია აქვს. თუმცა სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია, რომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებათა ერთობლიობა საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ მომავალში გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს.
ეგა ლორდ კიფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქალაქო სასამართლოში გრძელდება პროცესი ქალაქის ახალ ბულვარში მარტში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე, როცა ძლიერმა ქარმა საბავშვო ბატუტი მოგლიჯა და ამას 9 წლის ბიჭი სიცოცხლე მსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში არც თუ იშვიათია შემთხვევა, როცა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა იყიდება ნიჯარით გაიცემა და ეს პრობლემას უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც წლების განმავლობაში ამ ტერიტორიას საძოვრად იყენებდა. სწორედ ასეთი ვითარებაა შექმნილი კახეთის რეგიონში ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლებულ ერთ-ერთ სოფელში, რას ითხოვენ მისი მცხოვრებნი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში იორმუღანლოს თემის სოფელ თულარის მოსახლეობის ერთი ნაწილი ამბობს, რომ დასახლებას, სადაც ადგილობრივთა დიდი ნაწილი მესაქონლეობას მისდევს, საძოვრის გარეშე დარჩენა ემუქრება. ლაპარაკია თულართან ახლოს მდებარე 37 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე, რომელსაც ნახევარი საუკუნეა საძოვრად იყენებენ. ზაჰირ ბიბალოღლუ ახლა 65 წლისაა. როგორც თავად ამბობს, 16-17 წლის ასაკიდან მესაქონლეობას მისდევს. მაშინ სოფელ თულარს სულ მცირე 4 სხვადასხვა ადგილზე ჰქონდა საძოვარი, თუმცა ნელ-ნელა გასხვისდა და ბოლოს ერთი დარჩა. მესაქონლე ფერმერი წუხს, რომ დასახლება ბოლო საძოვარსაც კარგავს და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. მანამდეც ჩვენ ვიყენებდით, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს საძოვარი სოფელს გადასცეს. ბილიკიც კი მოგცეს, რომ საქონელი ადგილამდე მიგვეყვანა. ახლა ვიღაც ფულიანი გამოჩნდა და ამბობს, რომ მიწა მე შევიძინე, 500,000 გადავიხადე და აქედან უნდა წახვიდეთო. ჩვენ რომ საქონელი გავიყვანოთ, სად წავიდეთ? რით ვირჩინოთ თავი? სახელმწიფოსგან ვითხოვთ, არ წაგვართვას მიწა. მიწა, რაც არის გადასახდელი, გადავიხდით და გავაგრძელებთ სარგებლობას. ერთ კონკრეტულ ადამიანს არ უნდა ჰქონდეს ამხელა ტერიტორია, იმიტომ რომ ამ მიწაზე ბევრი ოჯახია დამოკიდებული. ისიც მოვითხოვეთ, რომ ეს მიწა ჩვენთვის მოეცათ იჯარით, მაგრამ ყველა მცდელობა უშედეგო იყო. გვეუბნებოდნენ, მიწა ისედაც თქვენია და თავისუფლად ისარგებლეთო. ჩვენც ვიყენებდით, მაგრამ ახლა ერთი ადამიანი გვეუბნება, თუ არ წახვალთ, ძალის გამოყენებით მოგიწევთ გასვლაო. ზოგი მარტო ხელა დედაა და თავად აძოვებს საქონელს, იმან რაქნას. სოფლის ზედა ნაწილი ისედაც გასხვისებულია, მარტო ეს ადგილი იყო დარჩენილი. მაშინ სახელმწიფომ გვითხრას, რომ არ გვინდა თქვენი აქ ყოფნა და გადასახლდითო. რამდენიმე დღის წინ ადგილობრივები თულარის ცენტრში შეიკრიბნენ და საძოვრის იჯარით გაცემა გააპროტესტეს. მათ შორის იყო ბახმარ გოჯავერდიევი, რომელსაც 15 სული მეწველი ძროხა ჰყავს. აქციაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მისვლაც მოითხოვეს, თუმცა შესახვედრად არავინ მივიდა, არც მერის წარმომადგენელი თულარში. ჩვენ ადრევე გავიგეთ, რომ იჯარით გაცემას გეგმავდნენ და 7-8 თვის წინ საგარეჯოს მერთან ჰქონდა შეხვედრა. მერი ამბობდა, არი გეგმება გასხვისებაო, მაგრამ როგორც ჩანს მოგვატყუა. ჩვენც გადავიხდით იმას, რაც სხვამ უნდა გადაიხადოს. უსამართლობა არ არის ახლა ეს. მარტო მე კი არა, ასობით ოჯახი რჩება საძოვრის გარეშე. დაგვიბრუნონ მიწა და ჩვენ გადავიხდით თანხას. სხვა გამოსავალი არ არის. მაშინ საქონელი უნდა გავყიდოთ და ლუკმაპურის გარეშე დავრჩეთ. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ 37 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი იჯარით გაიცა იორმუღანლოს თემში შემავალ კიდევ ერთ სოფელში, კაზლარში მცხოვრებ ელვარ ისმაილოვზე. მასთან დაკავშირება ვცადეთ, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. თულარში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქართულად ვერ ლაპარაკობს, ამიტომ მათ თვითმართველობასთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაციაში სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი თოზუ გულმამედლი ეხმარება. საგარეჯოს მერიაში და კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მესაქონლე ფერმერების წერილი გაიგზავნა. თულარის მოსახლეობა ხელისუფლებას თხოვს მათი პრობლემით დაინტერესდნენ.
ვითხოვთ პირველ რიგში შეხვედრას მერთან და გუბერნატორთან და შემდგომში ვითხოვთ იჯარის გაუქმებას. ჩვენ გვინდოდა, რომ ჩვენ გავაფორმოთ ეგ მიძა, ანუ სოფელს ჰქონდეს ეგ მიძა საძოვრად, უნდა ქონდეს ამდენ თემს, ნახევარი საქართველოს საქონელი და სხვარი ჩვენ გვყავს, და მაგდენ დიდი სოფელს თუ არ დოებს საძოვარს, ანუ ხო ხვდებით რასთან გვაქვს საქმე.
რადიო თავისუფლება საგარეჯოს მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა ვადით და რა პირობებით გასცა საძოვარი ერთ პირზე. იყო თუ არა თვითმართველობის მხრიდან შეთავაზება მიწის ნაკვეთი თავად მოსახლეობას აეღო იჯარით. ასევე გვაინტერესებდა, რას უპასუხებენ მოსახლეობის წერილს. მერიიდან პასუხი ვერ მივიღეთ, მიზეზად დასვენების დღე დაასახელეს. იგივე მიზეზით ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში. სოფელ თულარში კი ამბობენ, რომ საძოვარს არც ერთ შემთხვევაში არ დათმობენ და თუ პრობლემა მოლაპარაკების გზით ვერ მოგვარდა, მზად არიან საგარეჯოს მერიასთან საპროტესტო აქციები გამართონ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა სითხოვენ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კახეთში ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებული სოფლის მცხოვრებნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, ექვსმა ოპოზიციურმა პარტიამ დროამ გირჩი მეტი თავისუფლება ლელომ საქართველოსთვის სტრატეგია აღმაშენებელი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელა, რომელიც ეხება რუსეთის გადაწყვეტილებას საქართველოსთან აღადგინოს პირდაპირი ავიამიმოსვლა და საქართველოს მოქალაქეებს ავიზო რეჟიმი გაუქმოს. ეს პარტიები აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი მნიშვნელოვანი დარტყმის ქვეშ დააყენა კიდევ ერთხელ და ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციის და ოკუპანტი რუსეთის გავლენის სივრცეში დატოვების რეალური საფრთხე შეუქმნა, რითიც პირდაპირ გაზარდა მტრის ხელახალი თავდასხმის და აგრესიის რისკები საქართველოს მიმართ. ეს პარტიები სიცრუეს უწოდებენ საქართველოს მთავრობის განცხადებას იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება თანამემამულეებს წაადგება, საუბარია რუსეთში მცხოვრებ თანამემამულეებზე. ეს პარტიები აცხადებენ, რომ რუსული ავტორიტარიზმის დამყარების ფინალური ეტაპი დაიწყო. საქართველოს პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ ორიგი ტრანსნაციონალური დანაშაული გახსნა დიდი ოდენობით ხის თაღლითობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტებზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია ორი ფიზიკური და ორი იურიდიული პირის მიმართ. Საუბარია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კუთვნილი თითქმის $2 მილიონის უკანონო დაუფლებაზე. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.